Momento de reflexión. Reflexiona sobre o aprendido nesta fase e escribas túas conclusións no bloque 3 do teu diario de aprendizaxe. Cal das ferramentas que aprendiche a manexar ao longo desta fase consideras que pode ser de maior utilidade no deseño da documentación do club? Por qué? Crees que dominar correctamente as ferramentas do procesador de texto pode axudarche a transmitir mellor as túas ideas? Cando elaboras un traballo para outra materia, que é o que consideras que chama máis a atención da persoa que o lee, o contido, o formato ou ambos? Como podes equilibrar os dous aspectos? Diario común. A continuación, realiza unha posta en común con outros e outras estudantes e recollede as conclusións grupais no seguinte recadro. Indicade que ferramentas aprendestes a usar e que consideredes que vos axudarán a mellorar os vosos traballos académicos.